E barala itena la nzuni gango na yachi kwa singa chifango ya kangana chipatango nyama chibi kwa ushusu kwa singa susi alando yeni mingi ulaso ikisaka tene nandu chitene chidengo ya kachikawa na be Afrika na yunga tisinga ni eikimbi edaluti ndiko mbi waramunga maboko chifote mudesi nzengakba tisa kwa singa sunala zoswa tukaligote na kodo kasi ala mani aike giremi ya meni jinga na terechilo jan Stefani Bokula kwa singa chilaso isara ni kozuni na kota lango chikawa susi aike sepela ni kana lango oko tinze tingberere tingu oko oko ti sara kwa singa so geneti ye ke Yusufa nana solo ye ke mokonzi ti cooperative be oko nga solo ye ke mokonzi ti awa dengo yaka ti kawa ti ya ti commune ti babwa so ye ke na ti kete kodo komanda ti mba iki kozo ni kwe ti ma pikango patarati na lo fade ala ye ke mandi mbini sango so si tafono nonde ke luka asara ni nduru na la so si ya yetene ti kawa mingi na gbata ti bongi na pekoni ye ke supe na ya ti gbata ti bayanga na ya ti kodo komanda ti sangamba ere so kanda mba genika a la so eke dea kachikawa a fabi becha la so ala eke nze na tene chiku sala nindal ti akpale susi ala wara na yacha kwa so ala eke sara a eke gika na chikbata chiba yanga si eke kangane yanga chikwa singa ti ti la so
Radio Ndekeluka, vous écoutez votre magazine Agriculture et Élevage.
Tongo na tiso etene na lichi kwa singa tiso gena bata chibongi ambini ya masika eke nyoka wa mingi a eke ndal tiso si ando chikango akawani aga gbani gbani na yachi ibe bata ge mingi tia masika so na mango ala ala faso tongo na la nyoka wa ala eke warangangu mingi na pokoni tongo na yensika waso a eke nzere na yanga chala a eke meni sango chida fonono ndeke luka so Rolf Steph Domia le asarani
tongo amina tonzi mituti sango na daba kafe nime anduwa teen mitute miyo gini kontinuemon
na mbege Geti sang belege tindongo so sekene ya chigba vaka oshoti bongi, ndo chika wa so seke dana nemeso eke ti mertati. Mwa eke ba amaseka eke bumbi terek bani nando so, ambeni eke nando ti abon si ambeni eke lutina mwalongo. Ndo ni kwe afungi kawa juvenal eke fa ngea ti betilo.
Konstamon mi yon lo kafe ni mi pe monke lo na ti langwa kwa pe paske mi abitu nani par jour son ni mi pe jutida. Il n'a son fond, le tego vogato, il te profite de vos cafés, tignon, titene, il dit à l'aise. Amban batotunza, ni à mon miwa, le café, n'ti pas tout communion, mi pe dit à l'aise.
Akawa soa masika soa ekeyon angbanawani asarasi ekisara na la plaisir. Dieu béni ekimbini mason le ekeyon kawatilo na tangawisi. Na mangolo eketonga susi neke wara ngangu.
Bikombi ekeyon kafe kamingia, tu soa lulungo, mais ça sachez ob. Mais mingi mio tangawisi, tangawisi ni ay bien. Mais guna est différent. Moza tangawisi daya guna changer. Na veti mozu moizo ay sa mo toujours bien.
Tongana amasika so eki wara tekati nyoka wa tekati ale kinangia. Teneti so eki kaka wani ngi patuku singe. Ataso le te pepe frejus afaso kawa eki munani ngangu.
Même si dans la journée bi wa pa petit apa bi wa lo mio lo na ya de journée bi lango à l'aise. Autre une heure du temps, petit en le 3 ou 4 fois quand même. Donc de Ndapo jusqu'à là, pour un peu entre 20 ou 15 vers.
Na mango awanganga susi eki batene chiko be kawa eki mbini yesu si eki mungangu na zo mingi. Tongana kawa so eki sara nzuni na teka chambina zo, lo eki sara ngasi be chambini eki shofi mingi. Ambini amasika eki inga nzuni susi kawa eki ganani, andaka ambini aleke nyuachala gikawa ni gitene chi nzarani.
Singila na la Rolf, ndalti sango susi ala ndu chitene ala muni na ye, nando chitene chi nyongo kawa, eke gufade sochi mapika ngo patarati ye na geneti yesu eki Yusufa nana mokonzi ti ala so eki de yakachi kawa, nando chitene chi dengo yaka. Chikawa na be Afrika. Bakara Yusufa nana ale ike mukunzi chi awa dengo yaka chikawa chi commune chi bobo e barala.
Singila madame Ida do ti duko mi baramo mingi.
Naso almishi tene tene nando chi dengo yaka chikawa na be Afrika ayike tonga naye.
Yakatikawa dengo yakatikawa tifa fatuso akira poko ngangu mingi ngangu ngangu aya kanga teritulu na tikafe ti kozo susi ababati ya sara alna mundu si agawara iko isara niso agolege okopa bati yakatikawa so giriso ministere agriculture akatokazo akatoka yoro so yiki pompina yakatia du subvent liquide akamuna ya engrais akamuna ya subvention iko waranjenje chaque 2 mois 3 mois so ministere agriculture akamuna moye mais cette fois ci so gouvernement akasartu encore tenti yakatikawa encore bitene bitene même bigana de keluka bigana bangi FM bigana lengosongo depuis 2017 là mbi soufanana mbi ki representant du yakatikawa la gubetimbi passé centrafrique et contre timbi titene iko agona gani bika misa tena radio gouvernement zametlo ama demati lusukula mbutileti kozoni kwati ya kasu ikisara ketonsop me gouvernement la sarsi akafini kwati
andaka limichi aka ndingo ya kachika wachi lasu na chi susi akutazo chie gigi wala so ala ikisara ando kojo
Lasso aka tingo ya katika wa ti lasso na ti kojop parce que kojoso ya katika wa sosia ay ya ti ababati ya deni ak different na ti lasso ikita karima na peko yakani ya gisatlo ko wa yini ko abubatlo mais kojoso ababati ya da so munja ke ideala ke ganduruna la gouvernement ke ideala akumo boko ministre agriculture ke toka yoro na ti amena auto ikibala ni singba ke ti ke toka engrais na ti sak ak dikafa ke da ikra ke da d'ailleurs avant même adekaf so ki ministre agriculture la ke toka na chef de zone na baiki ke kambi ya iko nazo mais cette fois ci yini wa ke
Nyela fala so tene dengo ya kachikawa susi akutazu ake dekojo ake dina ti susi la susi ala ake dina be Afrique
dengo ya katikojo kojo so ton mo degba kuti tele mo luka fe so ala ke gana mo engrais ake gana mo haiti so ake sara ake ko ake munal mo pepiniere mo dekota gbaku mo ka ke suivre mo jusqu'à ina go mai jusqu'à mo ranginja bon mais la susu zola petit tele mo ngate na ndi kafe so mo ko ramen agent na ndi terapin na kojo so na dere mo malani ke ramen akda mais depuis 2012 sosi lani gouvernement ko ni akda si amune yanje na lim na distribuant li liquide depuis 2019 jusqu'à l'asso il y a encore meilleur qu'encore après mais agent même ko waranga mais agent andou terrain terrain du fois des outils yakat on sait d'abord même monsieur Mbaye qui me wargi délégué régional soaliso le gina bureau na directeur du préfectoral awe mais ben andou ti terrain so ti yak tokage kozo ti mandaini na motif formé azo ak ira la par mois formé là bas ak luka fait tonso ba ga sara itonso ba yak tonso afanga encore après
yakatika wa ekemeni yakaso si lechingurubia aikina pokoni nga na ngwa koko ekimzamini koforo ti mwa mboko na sake de yakachikawa wala ala sake de nga yakachitukia chifaso na ala ti dengo yakachikawa ala ke wakachala mina kofo soal mishina lege te ala de na yakachikawa sape
iki waranga pe patape yo ko sigi waranga encore de pe gouvernement pensé na passé je sois doit ti mboko na yak gouvernement babati ko mamati yak zaki gouvernement la lola ko mboko na ite ni de yakachikawa ne mais soy dutiso même nati radio to so manga même gouvernement zianga te ala zikawa ala kanga bey ngati sa informati ala mokamani ak denga ten ti café ko je suis gati ka café zo mok ka café na valeur biati ko tro ti ko zo jamais dire Bukosa. Letro nganganga na podi kata café depuis Bukoko Tigona ti lobai so complet RCM Bimba mogozuka na waka mogozuka na kwango mogozuka na baskoto mogona mambere kadei mogona mbomu ombomu kwagi kata café zokwa kananginja jokwa kana auto maintien gouvernement ka suivre mo et puis ton café na gaming ya prix aussi a fanigé Bukasa ke discuter prix type pays étranger la kazana nous dit prince a payer na café zokwa kananginja jokwa kana auto mais là c'est même planter même vélo le canap yoko ngalo kananap il mai dutina nikito ça
yé là la société qui na gunda ti nzengo Chi ala soye ki deya kachi kawa paske la soye ma dema mbagi na mbagi ala chi basko tuwa tena ni nze na dengo ya kana wo ala chi sangamba yega tena nwa ni nze na dengo ya kachi kawa na wo zo kwa tena ni kigilege chi do kachi ya kachi kawa nchi zaso nyele ki nagunda chi botongo techa wala zengo ti becha na techa kusala
nzengo ti soye na dodi kusala ti kafe tona mwere saranga kwa ti ya kani mwere warapata ti pekoni u mokoni mwere warazuti vongoni si ya vokafe ni na titi mo na njoni pri si mwere warayiti pekoni me tona mwere saragi ya kagimati ya kati plezir mwere perdera douleur ti mo sara mora douleur ando di café mosara kwa kwa mwarangi za mosara tuna mwagi dikourajia pasi yiswa ke nzei na kwa ti café oko wa kiki gouvernement gouvernement la divite na azim leti lo nanduti ito ansolo kwa banandu kwa ti mwabo kona yi café ka evolue epipi yi wara yi kwa me kwa gouvernement sa tena pezo mozami ti mwana mbaka zwa deiriti kapto antiso depi 2012 juka la sozo a tena ankora tena du café pezo me tona zwa deiriti mwasi mwara kourajia kwa me mwama la so depi 2012 ti gala so meme eleksyon so yisara na 2015 so ti gala juska la so ti gana niso mwama ti mwata di café ankora pe zwa wala mbeni ministère na ministère agriculture ton so la ministre sur muliati radio le tenin à la cafeture agriculteur binga parce que soit qu'on a là mais ba kete sa vont ton so ba anjende ton so la le kete en attendant il ba soit qu'un marché mondial quand même il va courage même la sous ton atteint marché mondial café à quel best prix mais payer pas que vos cafés cher et pour le moment vite la mention en délai de vos cafés 1500 présentement à kilomètre 500 en benazol no gars que vos cafés marchand tileni na 1500 francs le kilo mais café n'a que d'après bon et puis na délai azo gavo comme l'année en benazol n'était gamingi comme wususa kana kodro mingi et truc pas là kana tangonda sala zoni mbeni mbeto tiko tileke ya katalani sala la mbeto timo kafeni titi na yala go e greni titi na gana bangi mbeto wa sala la epi azi sala ngo transport kwa mbeto wa sala la bo si azoni ya doa kafeni ala za bo epi nando di tentilegi azoni ya dekoraje ya planter karimazo si nze minga kwa tika fea tentilegi kozo so lani adekafa gana anjen so ake leke kete piste ruro so agunambake ti lese so agunambake ti moboma so agunambake ti bolemba ambata kekete aligi so piste so agunambake ti kete kwa dron adekafa gana anjen da ala go alekeni me fadi so a planter ake fa kafeti ala ke yon ali marti kotoro tona bonzako marti kotoro tona bokoro ala ke yo kafe na lisi a ganani na bagiti lesege der mbiso mbivo kafe kana 2013 me ifa ga keke tonso la si zana nduta ponu tonso si pea wali a mama sera yo kafe na li ala ke fa ponu ya si zana tuto si mo ganani c'est décourageant azuna tena no so kwati rpf la parce que mi pensé i warande et balance awa isi ganak betting ba or ikiri encore ak betting ba donc i petit yanga encore si tena li ga da pay ba passer na tenti kafe pe mieux vaut sera gati sindi sera gati gozo sera amerika ke gati kanga na beto le gouvernement ga lekele ginea wa si fara sera mwinga encore turuku pale na tingunda hein a kanga ligi et puis on a café ko hegana problème et a meni zuna ke bomena café ni aussi bon a sara a zoni mbeto tena ala sara kwada
ah yesu ko si a sara si ala limi tena ala sara kwati café appela donc ko juso ala ke kando a café ni tongana
ko juso igati ka café so tona ko café ni zana la wa a ga ke muni saka et puis a ka fa petit café gina le 1er février et le 1er février ni wa moko wara coopérative timbaiki coopérative boda moko wara el nasr moko wara bangi chimie moko wara sedimex tant soit portugais soit gbani gbani si ala ira acheter amuna la saka asaka la go kamina yewa si mu kafe ni fazuti series ni izani ati sak ni fu yangani si ala ga pezini ton mo somo itere mo kati mo na porone ape mo gona izini mo gora meni izini ti zoton so ton a izini ti mesia adamu dewa na bobwa ton a basio na bokoma mo a mo gona kune na tobale mo mo gona ndutiala ala egrene na mo fasusi ya mu kafe na zawa se dimex ya toka fasu oto ko yona ga na bangi avoka feni na prime marchand supérieur parce que girizo ton mo ko kafe ni mo egrene ni yawa mo ko royalty kafe na ba ko mo sara triame mo zia salté a brisure e ko sa mo ran kafe supérieur mo gona na a se dimex ala vo melaso a gatulo ngada encore ba
soti fala soso awa dengo ya kachika wa alimbi chitene a vivre na pokochi a pasi dengo ya kachala swape
tona merci mingi nanza pala na sigina gozo pe ka inga so ikisara pe ka igozigi ya guina tingo nda yite besino wati fango ya kachika wa pour le maso ya kenati kota kbali ya kenati pasi ya veni ape tona zo soye mbi sou famiki disponible na niveau ti ministère men zwa ka monte auto a irimbi ayo minya lesa tourne na lobai isara tourne ombela poko igona waka igona mambeli kate ala guba ko ma yakati azwa la ba ko maso azwa ka vivre bongo sur le terre tala ak kbali ambeli zo mingi ya petit pays nga droiti ya mingi tala na ekola pe mokana mingi bala ko santone café a marché ap mo ingé sou mo pitre mo sarape mo kiran poko atwa balé la igna yanso et puis balé na ketené ap et puis encore ambené ma kongo da faso ala gala ga té a café ni ala ga faso kekati café ko ole ole ngoin sou mité na mo so pour mo so même mo mo même 5 millions mo gamba ti lo ba mo du café mo warati mo ngape mo ko warati café ngi mo sa mo warati keté ton so passé ambené zo ko ko té la soangba mbéni zo lo kena 2 hectares 3 hectares kekani tout ole mbi réclamé mbi ga mi déma mi gana ministère ti agriculture mi téné téné so ba akarami zo ti mo na ba ko pazuka minzé si mbi sou fasimi krimi comme dina ngada mais à présent so wati fango ya katika wa akana kota kbali na tertala
donc nyela si ekina gunda ti tingoti ya katika wa na be Afrika
gunda ti tingoti ya katika wa na be Afrika ka mingi ya ka use meme otakwa ko joniso mwinga yefo mungo maboko hein et puis exportateur so ka vo kafe ni tona zoti vongo kafe ni lo ki gena bangi exportateur ton ta murana bangi chimiano a moko a piti mu kafe na gana gala kavo ala itala nga dankora pala guitala bon mati insécurité la itala na kodro ala dapa ala piti bayara piti gana ngi yetlo ala mole gela mais yiso a piti remplacer na ke gouvernement sous l'ordre que mamati kodro lo iri même zo le bambeni ou même équipe le tokandro du terrain si a vos cafés azoni si azoni abandonné mais ka gouvernement sanga meyep ikibando ginando ikinga du tout sous sous yeti nga problème yeti gi souhaiter terrain joni agana kotorti zo ko vivre parce que actuellement so a mundu so babati na la sara kwaso a babati ni ko mingi ala ala kuya wa aye yeti na fatigue mais a jeune ti lance so mingi ala sata ko di diamant na or ala gotana na or kata mingi ton lokana 20 ans lokana 5 10 millions mais ton lance beti yangba na kafini gouvernement devait encourager ni io pour pas qu'il perde la culture ni ape mais gouvernement ka encourager mais si ton ambel mingi ya gwara or si ala wara 5 millions 2 millions ala petit mon djendé tout kukura gbedi kati de kati ka visa donc il a abandonné totalement même si ministère agriculture descend ay kati sensibilisé que magini yegi anga wa et puis de se voir anga la le kira yon eti na chantier go ginginja kay ki sartone na moment sou zakana besoin tié ala aider zone mais moment sou zakana besoin tié ala ke débeti zone ape ala ke tenga njon tena zone ape ala ke edinga zone ape mo go dirigi ton soma mota wala ou même mbiso mbi tena tena zone mbi gunda tertin mbi tena mais est-ce que na ta ministère agriculture amenza ka suivre nga ndeke lukala parce que mbi tenti même non ala ke bagia a TV5 ou ala ke bagia ambeni kontro wande mais radio du kontro tera tona la main si zotonambi Youssouf façon que demandant tu as planté la cola quoi a que depuis 2017 que là ça elle devait tirer bien attendez monsieur Youssouf a il matin tu mogagezi na monsieur agriculture inga mingi ya ministre sortant loingambi directeur cabinet monsieur Amadou loingambi Paul Doko aingambi Abel Pavilina loingambi Goningao firmé matirin loingambi solo chef de zone ti ada kozo merci na Goningao firmé le golan le golo mesure yaka si amuna inginja mais ton ala mambi ki mingi kontro simbi que demandant tu café non ministre avait tirer bien ni a passé si mo sentel la quoi mitena ala gaba souci ti mi a que tel mbié ala mona mingi njapa mbié même kobe ko ala mona mbié mbi una nga bongo ala montegi otu tala inala descend ala bay ala go ba ya kasula ni akeda même ti a munjuni na ti a paysan planter ni fala la ga mona mbié raison na tor
singila na la pakara Youssouf anana na bibeta la swala fani na ndoti teneti chingoti ya katika wana be Afrika yeke uteche na mozoko sokete a wese ke gunechi use pika ngo patarati na ala
ah studio DGB chemin de fer Tingusso. Tonga na momu fini ma Congo mozana yanga tinga salukenga singe. Général, bienvenue au coin. Je comme colonel Anatole Raoul Folo Yamande Amibua.
Yelele Adam, yele yele Adam, yelele Adam, yele yele Adam. Motewa la mapatimo, nani kiteli timo.
Tonton Coco Maître Rio Galion Adam na jardin de Den. Le kefis à papa, Tina Kongo, Tarali, Tino à pain, Satan à Kassamba, Abandoa, Titene, Jardin, Abu Bapé, Milanda, Pasikina, Alana, Kiki, Mamboti, Adana, Eve, Souci, Kobe, Lanzara, Kumbo, oh, Pono, Yeso, a aidé Adam, Eke, Kifango, Yaka, Lofa, Yaka,
Alexis
HHV.
Arbitration à carapé.
Commissaire Hervé Sylvain. Fango yaka ke commerce. Batango yama ke commerce. Tongana bouché avant. Natitia berger. Population a ke wara ginagara.
Soukameda.
Koudouti boying. Merci Coca.
Il faut y rêver. Difa ayaka. Kekere ke molenge diya ke baba siape. Nzapa fana komersa. Yeso a irni honetete. Malhonetete ake kiri na mona peko. Me honetete ake kwe na mona defa.
Jean-Claude Balekou.
Masi mwa gwe na douala. Momuna lo 500 mille. Mo komisyone lo tifona mo. Logwelo sika lo timbi kumbani na 300 000.
C'est le bon chauffeur de commandement.
Reste 10 000.
Freddy Bunginza,
sergent. Nani eke honetete. Metonga na lo kiri nani ape. Aga malhonetete. Ala unda lo eske. Agati lo.
Voilà qu'un avantage du lo. Les biens mal acquis ça se profite dans des bouteilles de bière. A chéri aga bo chaga, tengo kondo qui parti pousse. Mouchoir a jeté à papa zine, et si yengwa pikinia. Papeterie de fer royal, Roger Zeretungu.
Iba Rwanda, na Burkina. A la ke pays enclavé, et tonga na Centrafrique. Men fadeso, a la maingangu, daliti yaka. Alaga honnête, alaga intègre, honnêteté araignée, alaga ngaleke, nakoroehe, nanginzati aka, alaga ngangu, aho encore akodoroso, awarangu ingo.
Kuta bosa, kinwani, kunda,
nzapaleke honnête, lofa honnêteté, na honnêteté,
Raboni de nuance.
Quien caerait là, tu vois réussir na honnêteté. C'est si beauté, le réussir na honnêteté. Alimentation, Johnny Nginza, na combattant, d'autres réussir na honnêteté. Vianne boutique à réussir na honnêteté. Hippolyte. ndenga te awarana onetete etablissement papa tango 4800
yelele Adam yele yele Adam yelele Adam yele yele Adam moke wala mapatimo
Paysana, Mesumbuku, Poutou, Serge, Sebe, Subongo, Oe Forêt, Lieutenant, Katou, Keke Tingonda, Kemosoro, Tibé, Africa, Ibatani Ngangu, PDG Tassango, Masada, les vaillants retraités, Chetema,
Mazokoso si jan Stefani Bokula lundo chitene amuni na imbi keke ila kuna mbage chala ge pakaka Yusufa nana tonga na kekeke Yusufa nana ala ikidape wala amenamba chala kutazu seke de ya kachika wa ikida onko mbeni pepe na popo chie amuli ngechi ya chala wala iling mende juwaka ambe na zosu siya ling mende chitene agbu ya kachika wa na poko chala
tiso nige warapa membiso achulmaso amlinge timbi alaka salaketa ya komersi tala sa kwa di diamante na papa moko fatige lako na radio tituku tene senge iti pako nige papa so moza moga meme ya kakita isara falibi batamo pasi mi mbinga apre a kutazu tiso na mbizu fazo mi kete entena lazo mi pense mbiye kotor timbi epi mbiye kafe titene a population centrafrique soa kanakati kafe caféculteur à la relancer à Katala. Si à Sara Simbik Moutan Timiti Ganam, Radio de Keluka. À la Mambéz ou Tenten, café là qu'on a radio à Gimbia, et puis Nambéz ou la Namati Mobile sur le Tenten. Mais à Anisola, c'est Mima Fafasu Kete, député Makango Gislain, le certain tir café Kete, et puis la député Timbaiki 4, Messie Ngonga, Jean-Claude, le Tenten de café Kete. Bon, à la Sola Tene. Mais ton lasso, Ayeniso, a député, soit voté à l'Obaï, la quoi la Bumbi Agaba ministre, ou à la Mkitentimi qui venait, being up. A député neuf, soit la Bumbi Agaba ministre agriculture, Teneso Itati, Soufa Katana Radio, la quoi la Kosa Katane, descend en deux terrain. Mais Fafasu comme ministre c'est le ganga qui fini fini bimala le sa déclaration qu'était dans du café bon déclaration ni voilà qu'on est continué n'a pas connu tonne inga pingba du patient na njoli beti kuna fini quoi solo gars bimuna lo njoli gango na ministre ti solo gars fa faire ça hein si tu n'as fallait inga pas n'a pas débattre le aider quoi le aider à café culture république centrafricain quoi
kasi tonga na kitonga sur lasso a kusa la chaîne ni bitene ya sara ti tene a soya katika wa na be afrique
mais songo ya katika wa ke yoko pe ton mozo malade moko wara yoro moko ça va hein ton mozo son jara sara mosi moko pe moko ça va ya moko pe moko gazo mais gouvernement quoi gars agent acte ton aussi mitena la guninga au firme chef de zone ti acte la le gondo terrain so a sensibiliser yakati azo tout ko rando terrain ouais atoka kete patana la amuna la njenje amuna la lim amuna la si bon ala kamali de yakati la mo de bakuna unji wa gouvernement to kazo bania wa mais centre de recherche agronomique na nati afrique centrale quoi grand na bukoko bon farso go sara finia pepiniere na bukoko a kamile ya planter et qui louer ce coin mo inga pe azo sa kana kwati or son belanga to na kuina la bala ki rande gati wa raiti tene isara ya ka continuer go na devant et puis ande ki mo merci mingi na la bai ngati kuna mbati gouvernement mbati anti pépinière ton la sola ala ti sala ni relance ya kati café il faut la créer ya unité unité de corticage ton anti cojo parce que tout so a unité café na république centrafricaine quoi bobatulo ambena gada ngba ambena pièce ni ya de corticaire na gada kata dor na triera gada ambena motera gada même na ndoti geju kana ndoti yengbe na coopérative timbaiki na ti boda na baskoto bangasu ndo tout so a unité de corticage da mia le kapa tumaso a kiti mawa ton la ba komaso na mbati baskoto ala mugi machine ti gozo so moulin manioc so ni la zakit kete sia ko café na ti mini kete mais nous avons tout coupé ça même mon simo banis mon découragé à ça mon cher de poule ça centrafrique là ou à tes cafés là encore vous machine du gozo non ça qui est gozo mari sur la monjou a filmé à tokarando à djerapé et puis tu as café la cigare ouais n'a pas chez nous quoi si façon la monument se met au salaire peine c'est la sara alors ton gouvernement a ciblé une préfecture où c'est autant à refaire une unité de corticage à ça commenter à machine à gamin moteur à passer à panneau solaire à y quoi que sophistiqué façon hein à Chine son à Japon mon bagosso panneau solaire soit gars décorateur pap mozagri panneau solaire en douze ouais au bar café que c'est qui prendre mais ton là souci même à la idée quoi tu café ni mais c'est une agenda bon il sert à gagner écoutez il grigne café ni endroit il m'occupe il garde ton anti giri non so à petit marché encore après
so ti Fabiani à l'imbitité na soya kachika wa na yata kode so gitonga na mungo maboko akidala
baku angana na RCA so à zone so ti café so quoi kazi baku à baskoto mobile lobaye ombela poko sangamba ire tout ça so à quelle zone so que baku ton igo warasi à cafetine à ti mérite baku so à olé il peut demander baku ton là souci même il y a il peut boumia par groupement idée là sous bagouti menizo ko kekere ke demelizo ay gona devant mais ton gouvernement ga wara encourager mon pépinière yisu ki sala la passé tout même défini bagou farso ikuti wara pépinière na idi sala menizo son apakoti ban na apakoti gouvernement na apakoti apa bo ikinze yisu abubabeti la sigi duti baso mais wunda na ministre titi agriculture fini son japa tokalo farso pardon na irtin japa ala idée caficulteur titi na kodroti agona devant ti yisu iti contribuer nani akabuba mon kodrop
mais la so ibaso ya kachaka wachala sociala deso agbakwa muya ni kwa wela pe na somi ba beta lanze na tegentos
non ti gbakwa ke yoko pe gbakusu ton loke da ke bien loke refroidir seseni mais ton a pere lago dana apolo bon ton a pere lago dala saga choni mais gbakwa da so seseni ak de dès que mora ginje njawa mo mambe ni njoni tene mo bambe ni njoni ye na letimo mabako tuma touche meni njoni ye ala ke bumbi ki rapidement ala ke zik gbakusu azo di atre medido kanda ko zoka na njarji ko eh donc yela ti ay gouvernement edegi iti terenga men tenti ngangunga na gouvernement pe ki totoginalo sul ndoso ki ba leti aba agina wi kote gouvernement edegi yawe fa fasu ki de gbakusu ka fisu ka ikisikina ina gigi
Mbeni munda chimbi na mbake chala lako epa kaka Yusufa na na tonga na ala dekayaka chika wa chala shuawe. Si ala ba lingoni yawe. Ala eke saa ka tonga na nye na poko niko zo niko chitene ala ka wa chala su.
Yakati kawa tona wa kafetu mwa bewe. Moko kafini, mosala seshwara. Swa tene mbini angara, da iso sheshwara gida. Swa geza kafini ala, mozana kafini ala ole yawe. Tona mokana sak, mozana isak ni mozana ati bidida timo. Tona mokana saka pe, ala kbikuta sakba, ala za kubida. Ala aranshika za kafini na yena asambeni angara. Ala za kiri kitele nguwa pika. Ala za, titene nganguti kafe so irini kafeine so lo solo ko ton drogue ton longwa fini sur le drogue même moyen vertige ya sarmo et puis anira ga gana malade na betia zu kirkizo mozali zu kan jeuta nganguti kafeniti malade ni so eso gaz di kafeni asigia we si faso ala ga asoni a preparer na la kane
mais tongo ndach kanwa kafeni so ai ke mu kanala meni top wala tene awe a cafe culturel mbi tene na ka cafe chala ango ichi kanwa kafenaida
ngo ichi kanwa kafeni ga da igina moti le 1er février là c'est ton gouvernement fa priti kafeni là le 1er février so dans la ouverture du campagne là si faso si a chutera ko descendre lui terrain le 2 faso si gaimo asak na ndutala si damisi kakafini
kala tene chanye na ambe namba chala susi ala fachala kikafini awe na finini duwala koma sisi kanazu chitena kwa voyo one akasho
so kwa ya ke defoti ministeri agriculture pazi tunazame na agent wate adekapso na ndoti terrain ala kasuruvina ala kibu kafini ya epi soa kishoni nko dela mojusumo ke mana bena nzapa momu kafini finini mokana mbati momu ponzo nolo la so malada ya gona tertulo marti soa yitulo njona pe kwa kafini finini njona pe donto ala kokafe ala kanga betela ala kanga betela gasi kisuni ya jumini awe si le 1er février ala kakafete la
sena alimbe ala batani nje utana pokoni wala onje uta o sala petit tonda chikani
il faut la sala nje uta si sala to moko kafini mozana la ole wa mozana saka wa moku encore nje uta gaz niko asigia wa sifa smokani
la so ibanga azo so ake nyoa kafe akidi mate cha la mingi atene guti kafe aida encore ape nye la passer la souci azo ake melonger a poko ti kafe na njo si ake yo o sake kanazo
so ake shoni kodela iso ake na gunda ti sociala ke yoro kafeni ti ala ke melanger nanzo aika kafeni cher en du terrain tel que azo et canne 5 kilos natia sachet ton sort et canne 1000 francs vos zones abanis le bonilo et granier le goloyor ni le pika fukuni et gamingi ap même 1000 francs le col petit wara il faut le mélanger donc ton sort ton zone a diminué ngirini nala so ala kawara ni joni ala vosi ala ziporon ça la continue mais la personne que vos café na poroni quoi et puis ala que yoroni na poroni quoi si fukuni et gamingi bon tel que la so azo que vos café ti kota sembeso na magati alo bay na ndoti 3500 mais ala gani que mosina ketenger c'est 7000 8000 bon mama timilenge lo kana amlinge tibata amlinge ko sartone l'obligé tu voler tim panachin ti tenayini agamingi pa iso ka shoni la mais sinon joni café ka d'associa zo atinyo azo abatenti cher ti prier pa café bakuso akambeni meilleur café to mosara ni moyonis mo ko ra pendre café so et puis mo ko ra café nana et puis mo ko ra café star bam bi unda na centrafricain yo giso bazi ni aussi na moment social a le ke yaka pendre si café ke banizo a mama so ke yor café so ala ke yor ka ton sope comme lenia ke pendre ala gona kete ko dro ala wara anga wini so na 1000 francs na 700 ala voni si ala ka yor ni ala wara ni mais cette fois ci café ke tru d'abord bon mogona ndutia planter mogoti vo kafe ni moko warangani hapa giazo okoko sangba isara si ya muni aga cher si ya pusu au ndi rango kafe na nzo si ala panachedi tena ala warangija mais sinon apeso defoni ngangu na ndoti terrain kafe ke tro dapa et puis keteni so waragani ga gana bangi akane aka wa cher ala pedi sigi dapa ni na si ala muambeni ala menager titene ala wara ketei na ndoni na azu saka yoro kafe so menga zuko kana nginja mingi hapa zo ka voye selon moyen tlo mais zelo ko bala ko lo ba fukutu kafe timoni lo ma au dernier pendre le petit voni le voni te le golonyo mais il faut quand même ala sala njoni kafe na zoni parce que na sala njoni kafe apemba fa même dans l'audit terrain mokwara kete a jeune ala kana tension a jeune ala kana cardiaque a jeune or na tango ti giri tension ki ti a babati a cardiaque songa giri ki mani mango ga munjula kana ni minyera kana gunda ti so kini ko ki martai ton so la kana gunda ni akana ligi na
ti wuzi na pika ngo patara ti mina ala paka ga Yusufa nana si tonga na mbeni tongo mbela ki da ndal ti tene ti kawa na amba chala so ki de yaka ti kawa ngana mbage cha ko ta chukodo ala ki tene
yisu mi hunda na itati mitira ngo kwati yaka ti kawa yaka ton so mitira na yaka ke ti veni il faut la décourager pa ye ko ga batitene izu ikui bagi gouvernement si amone mapoko isara kwa isara nape akana ligi nape ala bumi tona la baki ya kwingana gouvernement masi faut comprendre mbeni usu usaka natia kwa dorotini warango nginjanye agangangu me imbunda na planter tena sara pour masala bumi tera en groupement tanti kojo ala diakati zoko awunji ala diakati zoko même kekati ka fina ngbagi 80 ou 50 ou demi aro ala fagina ala keni pendra la coca feni ala ka et puis ala warame kete itina muna mapoko tela sara ministre besoin tela mais namati gouvernement ka a part mon gouvernement pe goito tona zoa et puis namba ti ministère agriculture ki manamba ti gouvernement banque mondiale a aidé mbisombi matin na radio mbitna le 8 janvier 2020 banque mondiale a toka tena 8 milliards a toka na république centrafricaine titena aidé de dengo yaka ikungi nya so gba ibai tena iko iko rakete na ndi tena ile kerakati iko bai waraba mais cette fois-ci na aniso ko ima encore tena far façon na 2021 so ima encore tena banque mondiale a toka na république centrafricaine 27 milliards titena sa kwati yaka bon kete yaka so ayini so tona ala ka munga quand même ala ka pensé ngana yi ala ka aidé ke tena bagini a gona devant mais ima ala ka paye arrière tia du coton kanginya so na ndo sa paye du coton si a paye du café après hein iki amre ngati jan na janette quoi avec ministère tio quoi avec agriculture mais ton ala kototi coton kete il faut la passer ngai kete ba encore ala moi restour na du coton bima la na tena coton a 185 gouvernement mon ala encore 30 francs d'aga 200 et quelques encore bima encore na ti radio bimi suivre radio mingi encore tena gouvernement tena na 2022 il faut coton aga 250 francs le kilo mais ka il a du café ni du giton so iba gindo wa kangi janu sa kotoka so il faut passer ngana yi aussi aka mungi janu ala tena ala yo azu dengo yakana nduzu mais azu ti yakani ala kugba ala ga bagi passer ala ga toto ala ga dema mais kangi janu so to ko tena sar na yi ka to ko tena ala mwala idina zu fango yakaw mais azu fango yakani ila igi dudizo nando di terrain tout moko wara ko préfecture mi ambe so na ti rca so ti café ibati ngangi janu ala ala ga sa ngi ngi janu inga ti ape hein ay ngangu anjerna yi ape il faut la quand même ala tourner les na bagati gouvernement ala sanga ton so ape il faut la munga ala ba ke azu ti café so ka nga ko ga zola hein ala mu tante ala ti le ke yakati sar na so mu eri centre africain ndu zo kangi janu to na gawa quand même il faut la koto keta idinga na la mais ala ga munga igi magango ti ngi janu tout i azu fango yakaso i on ala zu bangi parce que igi matia information la ko ton information ndeke luka radio bangi surtout ndeke luka izini mania même kodro wande atoka meni nginja tel ton so gi la solo so igi mani kodro wande ati mu benito so la solo so igi mani ton ti solo so go mois de tinzu na magati lo baya kamina ala izo ko igi mani me ka atoka nginja nala ti tena ala yo kwati ya kana nduzu me ka iya zu ya kanila igi duti igi bando i matin ti gango nginja ni me i wara yini apa fali gi sar ni tonne
pakara yusuf anana bikina la singila sociale zangu ichala chiteni ala tentena ndo chiteni dingo ya kachi cafe na bay africa nai
bimuna la singila aussi madame Eda lutindiko eritimba ke Yusuf nana ton sala tenso mbi ke zoti fango yakati kawa na kototi bubua mbiso mitena la mbisala la nimeni cooperative timi cooperative beko biki jere 313 planteurs et gouvernement ga ba kwa simbi sala so si quand même maga mumbila so cafe culteur mi representant du fango yakati kawa na ombela poko lobai mais comme ambela zi basko to waka ya la gapa mbi ke sala ko na iritala tant que representant so ti RCA mi ambi ko mais il faut gouvernement zima boko na zi fango yakaka tenso mi kandi tena ngoni ki so mi barala ko
Kango patarati na geneti Yusuf anana nando tenti dengo ya kachika wala so na be Afrika unzi tonga so we ki supe na yachi batachi bayanga na chiko dokomanda chi sangamba iri so kana mbage nika la so ki de ya kachika wa faso si chi nembe so ale ki nzenzengo na lege chi kusala chala andal chi susi ale ki waraye pepe na yacha ya kasusi ale ki de andaka nyela si e ki nagunda chi akbale so ndal chi nyesi a la so ki de ya kachika wa alimbi pepe chi tene awaraye na pekotia ya kasusi ale ki de wagosinga chi djijeje kiyetenji atengbi tere na mena wadengo ya kasulu kimuna isango na nduni
atondani nangusa kioko ngambwe gumba ya nduni balomenetis nangusa kioko ngambwe gumba ya nduni balimyambi na omene kusalatika wa amamboko na wakototi bayanga na ati kutako dro komandati sangamba iri na pekoni awa kusalatika wa tepembetia la mingi ala tingbi tere na akpale zutu abatene tiko bela ati swake buba akawa nga na ngire tika wasusi atinga na gbeni lendi ifekuto solo tondati sana kusalatika wa mbeni nangusa kioko ngambwe gumba ya nduni le gumba ya na omene laso lo faso kusala tika wa mamboko na yati tichilo mbeni pepe na pekoti so awa vongo kawa akeda wala mungo mamboko na kusala tika wa akedanga pepe
vongo kafe atia na koto ti a akitera ankora akeda pe asara ti kusala ti vango ya kati kafe na akira piko na akima akiti niso angbase tona irikolte niso ipia jina fuguni ki kanga jia patuku na balako ki kajina wali kifaza we imbati kuna beku tisina ibaiso gouvernement tisara tanti ya kati kafe si na mbe nga usi akimzini tona renouveli ifo a asetera agreina dhidi dasi alimiti na kuati kafe na mase
Sylvain Wefio lo wala kusala tika wanapokoti babatulo na ngusa ke use na ndoni miambi loeke na vunduti fasosi kusala tika wa mamboko na alasosi akisara kusala tika wanalegitimu musorombeni pepe.
Vongo kawa dape dekurajema gaz wa biwada ambege nya kui ambege nya anba. Tonga na gouvernement inga kilasu logatumu maboko na hii. Iti ye dati kiri chisara ya katika watona suko jo ababati ya sara.
Moyo toma loke na vunu na beti fasusi a nyama kibubanga kusala ti kawa su ngangu mingi. Si ilo tisa gouvernement tene amu mboko farifadiso na ala soa kisala kusala ti kawa.
Iki na yoro ti tretina iso na pe anyama kati meikanga beda imbati fani me eda kedape. Isara marsi ambilan me yati kodo me warambeni zusulo gati von u utu aga von kawa na yape.
Bayanga DJ Jack Etenji tafonono ndekeluka.
Singila nala DJ Jack Etenji ayike gina ndo chisango so ala muni na ina chibata chibayanga kasi yike kanga yanga chikwa singa chie chilaso kwa singa sofa de isara nina ndo chidengo yaka chikawa na be Afrika tene chimso yike ba wala yaka na yike mai wala yike kiki ingo na poko ayike nando nifadesi isara lisoro yanga tisinga ne yike mbiye dalo chindiko na tere chimbi foste modesi zengagba soso toka legote na koto kasi ala ma yike giremi ya meninji ala mazoni yike kiji watenala gina yenga chipeko susi eke gandal chimeni fini kwa singa chifango ya kangana chipata ngoyama ala mwanzuni.